Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula panjenengan sak keluarga menapa sae-sae kemawon? Pengajeng-ajeng kula panjenengan dan keluarga tansah wonten ing kahanan ingkang sae lan kebak kabingahan. Para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami pengajeng-ajeng kula panjenengan pikantuk berkah saking adicara menika. Para pamirsa, kula badhe mangsuli menapa-menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyimak priyantun ingkang nyerat Mazmur mratelakaken kados pundi anggenipun ngedapi-dapi Gusti Allah saking papan sucinipun. Lajeng kita lajengaken ing dinten menika inggih menika Mazmur 69 ngantos 70 kali. Monggo kita tumungkul kita tetunggu sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ade dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti supados menapa ingkang abdi paduka andharaken menika saged dados kegiatan lan panghiburan sedherek kawula menika. Ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa kados ingkang kula aturaken samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur 69. Mazmur menika satunggalipun mazmur asipat mesianis ingkang agung. Lukas nyariosaken kegayutan gesangipun Gusti Yesus ing wekdal Gusti Yesus yuswa 12 taun salajengipun kita mboten mangertos menapa-menapa gegayutan panjenenganipun ngantos panjenenganipun yuswa 30 taun. Menapa ingkang dumados wekdal antawisipun umur 12 taun ngantos 30 taun menika? Mazmur menika ngemot sawetawis keterangan sedaya kawiwitan ing Nasaret. Panjenengan semak Mazmur 69 ayat 2. Duh Allah, kawula mugi paduka pitulungi margi kawula badhe klelep. Para pamirsa, panjenengan katasaken kados menapa panandhangipun Gusti menika. Ing salebetipun 3 jam Gusti Yesus wonten ing kajeng salib, Gusti dados cempening Gusti Allah ingkang nyucikaken dosa jagat. Inggih medal menika Gusti Yesus dados dosa awit kita. Panjenenganipun wonten ing kalenggan ingkang asor lan panjenenganipun nindakaken lelampahan menika kanthi sukarela. Emeda Gusti Yesus dados manungsa, panjenenganipun dados abdi. Samenika kita dateng Nasaret, papan panjenenganipun dipun agengaken. Kula lajengaken ayat 2 ngantos gangsal. Ayat 2 ngantos gangsal Mazmur 69. Makaten suraosipun. Awit saking enggen kawula sesambat badan kawula lemes lan telak kawula garing, mripat kawula tansah jinggleng ngajeng-ajeng pitulungan saking paduka. Tiang ingkang nyengiti kawula tanpa sebab menika kathahipun nglangkungi rambut kawula. Kata sanget tiang ingkang nedyung ngrisak kawula, inggih tiang ingkang nyatroni kawula tanpa sebab. Kawula dipun peksa mangsulaken barang ingkang boten kawula rayah. Kadangkula ayat menika dipun petik ing salebetipun Yohanes 11 ayat selangkung. Nanging kang mengkono iku supaya kayektenono pangandika kang katulisan ing kitab Taurat surasane tiang-tiang menika sami sengit dateng kawula tanpa sebab. Gusti metik ayat menika lan ngetrapaken ing sariranipun piyambak mengsah-mengsah sami sengit dumateng panjenenganipun tanpa sebab ingkang dipun kersakaken boten wonten landesan kayektosan atas anginipun sengit menika. Rom 3 ayat 4 lan podo kabeneraken kanthi lahanan awit saka sih rahmate lumantar panebusi Sang Kristus Yesus. Dipun beneraken kanthi lelahanan sami kalian dipun beneraken tanpa sebab. Gusti mboten badhe manggihaken labu-labet menapa kemawoning badan kula. Gusti beneraken kula tanpa sebab ing pihak kula. Masmur menika maratelaken bilih tiang-tiang menika sengit dumateng Gusti tanpa sebab. Tiang-tiang menika sengit panjenenganipun tanpa sebab sami kalian kula ingkang dipun beneraken tanpa sebab kayektosan ingkang saestu ngedapi-dapi. Ayat 6. Duh Allah. Paduka pirsa cupeting nalar kawula, dosa-dosa kawula mboten kaaling-alingan wonten ing ngarsa paduka. Kadang kula kenging menapa ayat menika ngantos dipun trapaken dumateng Gusti. Panjenengan kedahimut bilih Gusti rawing jagat menika dados manungsa. Panjenenganipun menika suci tanpa gadah kalepatan, tanpa cacat lan pinisah saking tiang dosa. Nanging ing jam-jam ingkang pungkasan ing kajeng salib, Gusti dados tiang dosa kangge kita. Inggih menika ingkang dipun tampik Gusti ing Taman Getsemani. Gusti tetunggu kersanipun tuwung menika langkung. Tuwung menapa? Tuwung dosa. Inggih menika tuwung tumindak lepat kula lan panjenengan. Kita lajengaken ayat 7-8. Makaten surasipun. Doalah para tiyang ingkang ngantos-antos paduka sampun ngantos kewirangan margi saking kawula. Tiyang ingkang ngupados paduka sampun ngantos kecuan margi saking kawula. Doa Allahipun Israel awit saking paduka nggen kawula dipun awon-awon lan dipun damel wirang. Para pamirsa wonten kalih sebab kenging menapa panjenenganipun ingkang nanggung. Ongkos tunggal tiang-tiang sengit dumateng panjenenganipun awet sinten panjenenganipun sami kalian tiang dosa ingkang sengit tiang yektos ing jaman menika. Kalih panjenenganipun rawuh kangge ngasoraken badanipun wonten ing bumi. Swidak songo ayat songo. Kawula dipun selai dening sederek-sederek kawula sarta dados tiang moncot tumrapipun sederek-sederek kawula bebrayat. Kadang kula Maryam gadah sawetawis lari ingkang nyataken serataning salebetipun Injil. Gusti Yesus dados tiang monco kangge sederek-sederekipun. Panjenengan gatosaken tembung tiang monco tumrapipun sederek-sederek kawula sebrayat. Mboten lari-lari ramanipun awet Yusuf sanes bapakipun. Gusti Yesus dados tiang monco awet Gusti menika kalebet sederek kualon kangge lari-larinipun Yusuf. Ayat menika negasaken miyosipun Sang Kristus saking satunggalipun prawan. Bab 29 ayat 10. Anggen kawula kasengsem dhateng pedalaman paduka, menika prasasat latu ingkang besmi manah kawula sarta kawula dipun poyoki dening tiang-tiang ingkang sampi nampik paduka. Kadang kula menika ugi ayat ingkang dipun petik Gusti kegayutan kalian pedalaman suci. Ing salebetipun pedalaman suci, Gusti mirsani sawetawis tiyang ingkang nyadi sapi, mendolan peksi doro kangge kurban. Gusti ugi mirsani tiang-tiang ingkang gelar papan kangge ngijolaken arto. Gusti ngobrak-abrik papan menika lan nundung tiang-tiang menika. Tiang-tiang menika inggih menika tiang ingkang agaminipun ketingal tekonan saestu repot kados rayap. Nanging ingkang sayektosipun tiang-tiang menika malah nuhaken karisakan kados dene rayap. Tiang-tiang menika repot nanging tetep tebih saking Gusti Allah. Ayat 11 lan 12. Kawula ngasoraken badan kawula srana siam nanging bab menika kawula dipun poyoki. Semangsa kawula ngangge sandanganipun tiang kasripahan, kawula lajeng dipun catur. Ayat 13. Kawula tansah dados rembakanipun tiang-tiang ingkang sami linggih ing korinipun gapura, kawula dipun nyanyiaken dening tiang ingkang sami remen ngombe minuman keras kelayan ngungelaken celempung. Kadang kula tiang-tiang ingkang jagongan ing gapuraning negari inggih menika para ingkang nyepeng panguwas inggil ing kita para hakim. Tiang ingkang gadah derajat ingkang saing Nasaret ugi lumawan panjenenganipun. Nasaret menika kita ingkang alit ingkang boten purun nampi Gusti Yesus awit kita menika boten pitados dumateng kasunyatan bilih panjenenganipun menika putranipun Gusti Allah. Tiang ingkang sami remen ngombe minuman keras kelayan ngungelaken celempung. Laripun tiang-tiang mendem ing mriko menika tangsang rembak panjenenganipun lan ibu-ipun. Kados makaten gesangipun Gusti ing Nasaret. Mboten wonten setunggal tiang kemawon ingkang saged nuting panjenenganipun dumateng pujianto lan ngungelaken tembung dudu putra Allah king menapa? Awit putra Allah sampun nanggeling kajeng salib. Panjenenganipun sampun bayar lunas dosa-dosa kula. Ayat 11. Duh Allah, kawula badhe ndedonga dhateng paduka, mugi paduka paring wangsulan sakaparenging kersa paduka krana gungingsih kadarman paduka. Kadang kula seratan Injil mratelaken bilih Gusti ndedonga lan Mazmur menika mratelaken salah setunggal perkawis gegayutan menapa ingkang dipundongaaken dening panjenenganipun. Mazmur 29 ayat 11 ngantos kalih dosa makaten surasipun. Kawula mugi paduka entas saking lendut supados mboten klelep. Kawula kauwalna saking satru-satru kawula lan saking toya lebet. Sampun ngantos kawula kentir dening ombak lan kauntal dening telenging pecah. Duh Allah, mugi nyurungi panyuwun kawula awit saking kesainan lan sih kadarman paduka. Mugi kersa mirsani kawula margi saking agenging sih rahmat paduka. Sampun ngantos ngaling-ngalingi wedana paduka dhateng abdi paduka margi kawula nandhang karibetan, pramila mugi inggal paring wangsulan. Mugi kersa inggal rawuh nebus kawula sarta ngluwari kawula saking satru kawula. Paduka pirsa cacat kawula, kewirangan sarta kanistan kawula. Paduka gi pirsa sinten kemawon ingkang ngrupegi kawula. Kadang kula kita saged ningali kangilanipun Gusti ugi jaminan pangluaran lan kamimpanganipun. Kali ayat selajengipun nyariosaken gegayutan ing wekdal surem Gusti Yesus ing kajeng salib. Ayat 21 ngantos 23. Cacat kawula damel aliting manah ngantos kawula semplah. Kawula ngajeng-ajeng piwelasing tiang nanging tanpa damel. Ngajeng-ajeng tiang ingkang saged nglipur nanging boten manggih. Malah kawula dipun sukani racun lan nalika kawula kasatan dipun ombeni coka. Mugi bujananipun tiang-tiang menika dadosa jalaraning tumpesipun lan enggenipun wilujengan dadosa jiretipun. Kadang kula menika donga laknat priyantun ingkang nyerat Mazmur. Wonten sawetawis gulungan ingkang bobot donga laknat menika boten Kristen. Nanging awit ayat menika dipun petik ing salebetipun perjanjian enggal, ing salebeting kegayutan kalian tiang-tiang ingkang nampik Sang Kristus, manut kula mboten wonten ingkang mboten Kristen ing mriki. Manut kula donga-donga ipat-ipat kathah dipun salah mangertos. Menawi kita mangsulaken donga menika ing kalenggahanipun ingkang sayektosipun, kita ningali wontenipun pengadilan ingkang dipun tujuaken atas jiwa ingkang kesasar. Kita lajengaken ayat 16 ngantos 19 makaten suraosipun. Pemahanipun dadosa sepen lan griyanipun suwung margi sami nguyoyo tiang ingkang paduka kebagi sarto nambahi perihipun tiang ingkang sampun paduka tatoni. Dosa-dosanipun mugi paduka catet sedaya lan sampun ngantos angsal panduman kawirujengan peparing paduka. Mugi kacoreo saking kitaping gesang sampun ngantos kecatet nunggil kalian tiang ingkang sempurna. Katangkulo tembung namanipun kacoreo saking kitab ngagesang. Numbuhaken pitakenan. Ketingalipun tiang-tiang ingkang sampun kacorek saking kitab ngagesang kegayutan kalian tumindak tiang ingkang sampun wilujeng. Mboten wonten satunggal nami kemawon ingkang dipun corek saking kitab kawilujengan. Kathah keterangan sanesipun kangge perangan menika. Ingkang sanesipun inggih menika ing wekdal lahir panjenengan kasrat ing kitab gesang kagunganipun Gusti Allah. Kulo yakin menawi panjenengan satunggalipun calon ingkang badhe dipun wilujengaken, menawi panjenengan dipun corek saking kitab menika, panjenengan nglangkungi garis lan boten malih dados calon ingkang badhe kawilujengaken. Ing salebetipun Mazmur 29, kitab ngagesang, cetha sanget menika kitab panciptan, lan sampun ngantos kacatet nunggil kalian tiang ingkang sempurna. Leripun tiang-tiang menika mboten kasrat ing salebetipun kitab kawilujengan. Mazmur 29 ayat 3:1. Allah bakal ndak puji nganggo nyanyian, sarto ndak luhurake kanthi saos syukur para pamirsa. Ing wekdal kawitan pindah Gusti mandhap dhateng bumi, Gusti rawuh ing salebetipun derajat ingkang asor. Panjenenganipun wangsul malih dhateng bumi ing salebetipun keagungan. Ingkang manggen ing bumi inggih menika umat tebusan. Umat tebusan menika ingkang badhe wonten ing bumi menika. Setunggal-tunggalipun ingkang wonten ing swarga inggih menika umat tebusan. Ing jagat samenika namung wonten kalih jinis manungsa, tiang kesasar lan tiang wilujeng, tiang-tiang dosa ingkang dipun tebus lan tiang-tiang dosa ingkang boten dipun tebus. Panjenengan saged pangertos kanthi gampil, panjenengan mlebet golongan pundi. Mazmur 3:3. Sebab Allah miyarsake pesambate wong miskin, lan wong tawanan ora dianggap asor, langit lan bumi podong luhurno asmane semenuga segoro lan saisine kabeh. Ingkang kula kajengaken Mazmur 29 ayat 3:9 lan 3:10 nggih. Panjenengan katasaken para pamirsa, Gusti Allah badhe paring keadilan ing bumi menika ing satunggalipun wekdal mangke. Nanging keadilan menika dereng kacipta saderengipun Gusti wangsul. Tentu kacipta pujian haleluya menawi samukawis tumindak ngluhuraken Gusti. Samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 70. Mazmur menika dipun sebat Mazmur ingkang merenani manah. Ayat kalih Mazmur 70. Duh Allah, mugi enggar rawuh mitulungi kawulo, mugi paring pitulung duh Allah samenika ugi. Inggih menika panguwuh nyuwun pitulungan inggal-inggal kula remen Mazmur menika. Ayat 6. Nanging menggah kawulo menika tiang nesto lan popo, duh Allah, mugi tumenten rawuh paduka menika juru wilujeng ingkang mitulungi kawula duh Allah kersa ingga rawuh. Kadang kula kalepet salebeting kelas sangsara lan mlarat. Lan panjenenganipun ngersakaken kula mangertos bilih panjenenganipun menika juru pitulungan lan juru pangluar kula. Gusti Allah wonten kangge ingkang nandang sengsara lan miskin lan panjenenganipun juru pitulung kita ing wanci menika. Samenika pasiran kita lumebet ing Mazmur 70. Mazmur menika satunggalipun keguritan pengaduh lan satunggalipun mazmur ing wedal sepuh. Mazmur 70 ayat 1-9. Duh Allah, kawula mugi paduka luari saking tanganipun tiang duraka, saking cengkeremanipun tiang awon lan ambek siya, sebab paduka menika ingkang kawula endelaken duh Allah ingkang kawula jagakaken wiwit alit mila. Para pamirsa, tiang ingkang nyerat Mazmur ndedongolan pitados. Ayat 9. Ing mangsanipun sampun sepuh kawula mugi sampun ngantos paduka tampik. Ing wancinipun kegiatan kawula sudo mugi sampun ngantos paduka tilar. Para pamirsa, Mazmur menika cocok kangge tiang sampun sepuh. Mazmur 70 ayat 14-16. Makaten surasipun. Mengga kawula badhe tangsa pitados dumateng paduka lan saya sanget angin kawula ngluhuraken paduka ilat kawula badhe nyariosaken kalersan paduka lan pitulungan peparing paduka badhe tansah kawula wartosaken saben dinten sebab kawula mboten saged ngitang cacahipun. Duh pangeran kawula badhe marek nyariosaken kaelokaning panguwasa paduka saha nyebutaken kalersan paduka inggih namung paduka piyambak ingkang kawula puji. Para pamirsa panjenengan katasaken sumber pitedah temtu benten kegayutan wanci sepuh menika. Ayat 18. Duh Allah, salebetipun kawula sampun sepuh sarta uwanen makaten sampun ngantos paduka tilar. supados anak putu kawula ing semangke kawula cariyosaken bab pakaryaning asta paduka lan panguwasa paduka kawula cariyosaken dhateng anak putu kawula sedaya ingkang badhe dhateng. Kadang kula menawi panjenengan sampun sepuh, kula gadhah kekajengan sanjang, ampun namung lenggah kendel ing kursi goyang, Gusti Allah kagungan tujuan kangge panjenengan ing jagat menika. Kula gadhah kekajengan tetep sregep ngladosi kagem Gusti ngantos ing pungkasan umuripun. Ayat 21, ing riku kawula badhe memuji paduka kelawan santening slukat, margi saking prastyan paduka doa Allah, paduka badhe kawula caosi pamuji menawi swantening slempung, doa Allah Israel ingkang maha suci. Ayat 23 ngantos 24. Lambe kawula dalan nyawa kawula ingkang sampun paduka tebus badhe sami bingah-bingah sarta ngidungaken puji paduka. Ayat 24. Ilat kawula sadinten-dinten badhe martosaken kaleresan paduka margi tiyang ingkang sami ngangkah bilai kawula sampun sami kawirangan lan katumpes. Kadang kula ngemut-ngemut kasainanipun Gusti Allah panci sah-sah kemawon. Sameneika pasiran kita lumebet Mazmur 72. Mazmur menika satunggalipun mazmur anggitanipun Soleman. Ayat 1-3. Anggitane Soleman doa Allah Sang Prabu mugi paduka wulang adili miturut dawuh paduka lan sang putra raja mugi kaparingono kaleresan ingkang saking paduka piyambak supados panjenenganipun ngereh umat paduka kalayan adil. Lan tiang-tiang kagungan paduka mituruto dawuh paduka, mugi negari menika kaparingono tentrem rahayu, soho gesang adedasar kaleresan. Selajengipun ayat 7, selaminipun panjenanipun ngasto keadilan, soyo nambahono katentreman soho karahayan, soyo lubero ngantos mboten wonten rembulan malih. Para pamirsa, keadilan satunggalipun papan ing panggung ingkang mboten nate dipun gadahi calon politik ing pundi kemawon inggih menika ingkang saged kula mangertosi. Gusti Yesus badhe nyepeng pusering pemerintahan ing salebetipun keadilan ing satunggalipun wekdal mangke, masur menika nggambaraken kratonipun ingkang luhur. Ayat 17, 18, 19, 20. Asmanipun Sang Prabu lestantuna ing selami-laminipun. Kesuwura selaminipun wonten soroyo sedaya bangsa sami anduma berkah kanthi nyebut asmanipun saha sami mujekna berkah karaharjan saking Allah. Pinujia Pangeran Allah Israel mung panjenengane kang nindakake kaeloan. Pinujia asmane kang mulya salumaing bumi kasrambah ana ing kaluhuran. Amin. Tekan semene pamuji-muji anggitani Daud putrane Isai. Para pamirsa cetha sanget Gusti Allah paring tetinggalan ageng dumateng Daud gegayutan kerajaan lan pemerintahan Sang Kristus ing wedal bumi dipun kebaki kamulyanipun Gusti. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula sampun paripurna anggen kawula medhar sabda supados kayektosan pangandikanipun Gusti dadosna kegiatan kangge sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.